Když hledáme radu o vztazích, manželství a sexu, máme sklon hledat odpovědi na špatných místech. Všichni totiž tvrdí, že znají odpovědi. A možná také pokládáme úplně špatné otázky. Během série, kdy jsme si souzeni, odhalíme utajené pravdy. O sexu, manželství a o tom být single.
Dobré ráno, vítejte v ICF, vítejte v kostele na lodi. Pokračujeme v téhle sérii, byli jsme si souzeni meant to be. Mně se líbila ta píseň, že necháme to ještě hořet. Dneska máme ten díl, který se jmenuje Spalování touhou, proto ta píseň o tom, že to necháme hořet. A jsem úplně natěšený na tohle téma, protože máme tady krásné rekvizity, já mám krásné očekávání a doufám, že vy máte úžasné nějaké dobré pozitivní očekávání. Možná, že něco vás bude šokovat, možná, že něco z toho vám bude nepříjemné, možná, že něco z toho pro vás bude přínosné. Já vám přeju určitě jenom to nejlepší. A chtěl bych začít příběhem o třech mužích, kteří přijdou do nebe a stojí před Bohem a Bůh říká, pánové, takže teď se můžete vyspovídat konečně upřímně z očí do očí a podle toho, jakým způsobem jste byli věrní ve svém manželství, tak podle toho dostanete automobil příslušné cenové kategorie. Ten první muž se usmívá, hned se hlásí a říká, pane Bože, celý život jsem se snažil. Opravdu jsem nikdy nepodlehl žádnému pokušení, i když kolem mě svět jich byl plný. A věnoval jsem se manželce i dětem. Mohu čestně přiznat, že mám čistý štít. Bůh se na něj usmívá a říká, výborně synu, tady máš Bentley. Druhý muž už není tak šťastný a říká, bože, také jsem se snažil, také jsem tomu věnoval celý život, dětem jsem se věnoval, dával jsem jim čas, ale jak říkal můj kolega, svět je plný pokušení a jednou krátce po svatbě jsme se doma pohádali, já šel ven, opil se, udělal jsem chybu, pak mě to mrzelo, manželce jsem se přiznal, ona mi odpustila, dali jsme všechno do pořádku a po zbytek života už jsem sekal latinu a Bůh říká, výborně, synu, je ti odpuštěno, tady máš Mercedes. A ten třetí muž je opravdu smutný a říká, bože, víš, já jsem tak moc se snažil a tak moc jsem chtěl. Měl jsem hodnou manželku i děti. Snažil jsem se s nima trávit čas, ale jak říkali kolegové, svět je plný pokušení, já neměl žádnou disciplínu a podělal jsem to několikrát za sebou. A manželka mi znovu odpustila, já znovu podlehl. Ale nakonec jsme to spolu přeci jenom nějak doklepali do konce a dneska stojím tady. A Bůh mu říká, dobře synu, tady máš oktávku. A teď se rozjedou každý na to své místo a po nějakém čase se sejdou zase a ten muž, co má Bentley, má takový smutný výraz a slzu v očích a ti dva se ho ptají, co se stalo. Vždyť ty by si z nás měl být nejšťastnější. A on říkal, právě jsem potkal manželku na koloběžce. Chci dnes začít větou apoštola Pavla z prvního dopisu Korinským 7. kapitola. Já jsem rád, že jste to vzali s takovým nadhledem, přeci jenom je to trochu černý humor a ne každý ho musí unést. Kdybyste mě někdo chtěl upálit, já mám tady rekvizitu, která mě dočasně ještě ochrání. Chci začít touhle větou z dopisu apoštola Pavla, kdy on píše svobodným a vdovám. To se, já vás tady vidím částečně, po ránu ještě, tak velký části z vás se to už nebo ještě netýká, ale některých z vás už se to týká, nebo ještě se to týká, a většiny z nás se to jednou bude týkat. A říká svobodným a vdovám, říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já. Příští týden já se pokusím ještě víc vysvětlit, s jakým postojem Pavel psal tuhle větu a díky tomu ještě lépe porozumíme tomu, co tím chtěl říct. V každém případě v této větě vidíme jeden velký význam už dnes. Někdy má totiž člověk pocit, až budu ženatý, až budu vdaná, až budu mít toho kluka, jo, nebo až budu mít holku, tehdy mu bude můj život prostě mít smysl, tehdy už nebudu nic potřebovat, tehdy budu šťastný. Současná česká žena, dívky, nevyděste se, jo, některé z vás to uklidní, některé z vyděsí, Ale je to jenom průměr, mluvím o průměru. Takže současná dneska česká žena vstupuje do manželství v průměru, takže může se to lišit, v průměru v 29 letech. Pokud si vezme o 4 roky staršího muže, pak s ohledem na to, že ženy se v České republice dožívají přibližně o 6 let víc než muži, tak teoreticky bude znovu na konci života 10 let prožívat život sama. Dá se tedy předpokládat, že žena žije 39 let bez životního partnera. Muž vstupuje do manželství v průměru v České republice, a to vás bude, já jsem byl překvapený, ve 32 letech. A tak, i když nejspíš nepřežije svoji manželku, chlapi, tohle máme v pohodě, také strávíme velkou část našeho života bez celoživotního partnera. Není tedy divné, že život bez životního partnera je stav, který není krátkodobý, ani není nějak bezvýznamně krátký a není jedno, jakou hodnotu má život, který prožíváme právě v takovém období. Apoštol Pavel byl člověk, který byl ženatý, ale nakonec, sice nevíme proč, ale žil sám nakonec. Není to tedy rada od člověka, který to nikdy nevyzkoušel. Obojí, na vlastní kůži, jak jeho rady fungují v běžném životě. Protože možná znáte takové ty chytráky. Nikdy nebyl v Africe, ale on ví, jak ti Afričani se mají chovat a co mají dělat, aby ten jejich život v celé té Africe byl lepší. Nebo jsou ještě lepší. Nikdy nenesli žádnou významnější odpovědnost, ale samozřejmě vědí, jak dělat rozhodnutí ve vládě, na rozdíl od těch tupců tam nahoře. Nebo jsou také odborníci a jsou jich celé kluby, scházejí se, mají speciální setkání po celém městě a to jsou odborníci na hokej. Oni tam mají to pivo na tom svém pupku a řvou na tou televizní obrazovku, kde běhá, korčuluje ten borec, co 8 hodin denně trénuje hokej a řvou na něj, to by snad dal i vůl a on to nedá. Takže Pavel zjevně nepatří do téhle skupiny teoretiků a říká, pokud jsi sám, je to dokonce i lepší ve chvíli, kdy jsi sám. Zkus si to užít. Pokusím se to shrnout. Aby tvůj život měl smysl, aby jsi mohl být šťastný, ať už jsi v první polovině svého života nebo v druhé polovině svého života, nemusíš mít vedle sebe nějakou druhou osobu. Pavel se u téhle věty naštěstí nezastavil pro některé z nás a neskončil s radama k tomuto tématu a píše dál. Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství, je přece lepší vstoupit do manželství, než být spalován touhou. Je lepší vstoupit do manželství, než být spalován touhou. Drtivá většina z nás se těžko stotožňuje s Pavlovou radou zůstat sám. K tomu je vlastně jeden jednoduchý důvod. Normální člověk, předpokládám, že jste mi podobní, má touhy. A některé touhy nás lidi k sobě přitahují. A i když mix toho, po čem muž touží, když je přitahovaný k ženě, se může trošku lišit od toho, jaký mix má žena, když je přitahovaná k muži, přesto je zjevné, že Pavel připouští možnost, že člověk tyhle touhy prostě nakonec nemůže ovládnout. A přidává ke slovu touha tenhle vše vysvětlující přívlastek. Říká, že je to spalující touha. Přirovnává tu touhu k ohni. A tak přichází ta těžká otázka. Co udělám s ohněm takové touhy, která ve mně hoří? Autor jednoho biblického přísloví, tohle přísloví jsem si opakoval od svých 17 let, když jsem uvěřil, až do svých 25 let, když jsem se oženil. A to přísloví říká, dlouhé čekání unavuje srdce, Bože. Jo, Bože, touha, když se naplní, Bože, stane se stromem života. Je to v tvojí Bibli, Bože. Mohl bys to nějak zajistit, Bože. My máme pocit, že až se naše touha po našem životním partnerovi nebo až se naše sexuální touha, chlapi, naplní, náš život bude mít konečně smysl. Toužíme po tom celoživotním vztahu nebo po tom uspokojení, který ten vztah přináší tak moc, že nás to někdy začne spalovat i zevnitř. A některé nenaplněné touhy mohou vypálit dokonce díru v našem srdci nebo v naší duši. Člověk, kterému takové touhy vypálí díru v duši nebo v srdci, začne být nejdřív nespokojený. Pak nešťastný. A nakonec zoufalý. A začne se postupně takový člověk měnit. Možná, že znáte ve svém okolí takového člověka, který se z přátelského a hodného člověka proměnil na osobu, která nevypadala tak, jako on původně. Někoho zahořklého, někoho, kdo pronásleduje tu svoji osobu druhého pohlaví, ten svůj objekt lásky. A lidi si říkají, jak se mu tohle mohlo stát? Vždyť to byl takový dobrý člověk. Nebo dokonce stále, on vlastně pořád ještě je hodný člověk, ale jakmile ji uvidí, nebo jak ona ho uvidí, tak mu prostě nějak rupne v bedně a ztrácí kontrolu. Chová se divně, podezřele, majetnicky. Nebo kdo ví jinak, jak jinak. Některé nenaplněné touhy mohou vypálit díru v našem srdci nebo v naší duši. Je tedy dobré mít aspoň trochu některé svoje touhy pod kontrolou a nepropadnout zoufalství. Člověk by se měl naučit žít svědomím, že velkou část života prožíváme nakonec bez životního partnera a že náš život je krásný i v obdobích, kdy vedle nás nikdo není. Tohle zní hodně nefér od ženatého chlapa, já to chápu, pokud jste svobodní nebo už váš partner s vámi není, tak cítíte, že to je nefér. A podobně nefér to zní od apoštola Pavla. Vždycky, když tuhle část Bible lidé čtou, tyhle věty, které jsem před chvílí četl, tak nevím, jak to máte vy, ale já, když jsem byl svobodný a četl jsem tyhle věty, tak jsem automaticky přepínal do režimu nezávazná rada. Neberu to vážně. A tím pádem už jsem to tak trochu prozradil. Já s tebou tak trochu souhlasím, pokud to cítíš podobně. Já jsem sám někdy fascinovaný, jak lidé dokážou někdy snadno mít zjednodušující rady, zjednodušující odpovědi na nějaké těžké a nepříjemné životní otázky, na těžké životní situace. Neznají celý kontext, nemají ani ponětí, co ten člověk prožívá, jaké úsilí musí vyvíjet, aby vůbec mohl aspoň navenek vypadat jako v pohodě. Jo, holky, čau, v pohodě. Ta je hezká, ta je taky hezká. Jo, a prostě, a navenek v pohodě. Jo, vůbec mě nezajímají, prostě mě zajímá hlavně fotbal. Teda mě ne, jo, ale některý kluky třeba. A úplně nejlepší rádci jsou ti, kteří dokážou na nějakou těžkou životní otázku dát odpověď, že citují jednu větu z Bible a tím si myslí, že vyřešili úplně, ale úplně všechno pro toho člověka. Tak takový jsem miloval vždycky úplně nejvíc. A myslím si, že máte taky takový kamarády pár a že je v takovou chvíli taky milujete, když něčím těžkým procházíte a dají vám takovou jeden citátek. Mně se líbí věta apoštola Pavla z druhého dopisu korinským, kdy jakoby oni měli stejný pocit po přečtení toho prvního dopisu, jako máme my. A říkají, Pavle, ale jako tobě se to říká, jo? Ty už jako, my nevíme, co se ti stalo, jestli jsi rozvedený nebo jsi vdovec, ale jako jsi sám a tobě si to říká, jako je to lepší být sám, jo? A vy, co jste ženatí, tak budete trochu trpět, víte sami proč, každý z vás. A všichni řeknou, že na tí, ne, neříkejte nic, máte vedle sebe někoho, buďte sticha. Ale Pavel to chápe, tu frustraci a to nepochopení, a proto v druhém dopisu korinským píše. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním. Když někdo hřeší, nezžírám se snad. Cílem apoštola Pavla není tobě a mně říct, když se chceš dávat, jo, tak si tak hloupá, nevíš, co tě čeká, nebo co jsi to za slabocha, jo, že neovládáš svoje touhy. Cílem apoštola Pavla je pomoct tobě a mně naplnit naše touhy. Prožít pravý smysl života a prožít nějaké opravdové štěstí, pokud je to jenom trochu možné. A je to možné. Znám lidi, kteří byli následovníky Ježíše a protože pár let, nakonec to bylo jenom pár let, ale jim se to zdálo jako věčnost. Nemohli najít životního partnera jako křesťana, tak se rozhodli vzít si nekřesťana nebo nekřesťanku. To znamená, že Co, že křesťanské manželství je zárukou spokojeného vztahu? Ne, není. Já znám i křesťanské manžele, kteří jsou opravdu nešťastní. Ani to neznamená, že by nevěřící nemohli mít hezký vztah, ale výrazně se snižují pravděpodobnosti. Snižuje se pravděpodobnost, že dojde k nevěře, že tohle bude jednou hezký harmonický vztah. Snižuje se pravděpodobnost, že když něčemu těžkému dojde, že druhá strana bude ochotná porozumět, naslouchat nebo odpustit. Snižuje se pravděpodobnost, že tvoje děti a tvoje vnoučata budou následovníci Ježíše Krista. A spousta dalších věcí. A za každou z těch věcí je ukrytá do budoucnosti nějaká bolest, kterou půjde nakonec velmi těžko odstranit. Nejvíce snižuje pravděpodobnost, že se bude člověk snažit stát se tím dobrým životním partnerem. Jsou zjednodušeně dvě možnosti. Buď si vezmu úžasného životního partnera, nebo si ze svého partnera udělám toho úžasného životního partnera. K tomu mám dvě poznámky, protože občas narážím na takové odborníky. Mám takový dojem, že je bláhové jít na diskotéku, opít se, narazit do někoho, kdo je také trochu opilý, vyspat se s ním a očekávat, že tohle bude můj ideální životní partner, který bude splňovat všechny moje očekávání po zbytek mojeho života. To by byla teda opravdu pěkná náhoda. Já ti to přeju, ale pravděpodobnost je opravdu nízká. A nebo si to lidé představují tak, já si najdu toho nevěřícího, protože upřímně ten rybníček tady je opravdu malej a za prvý. Za druhý je to dost přebraný. Jo, ty lepší kusy jsou fuč. Já jsem samozřejmě hvězda. Mně už se tady z nich nikdo nerovná. Je to prostě hrozně omezující. Takže já si vyberu tam venku něco super, co vypadá dobře a pak si to dovychovám. Já si ho obrátím k tomu Bohu. Teda, jestli je to tak snadný obrátit někoho k Bohu, já bych si to přál, jako pastor, já bych si to přál, aby jsme prostě mohli vyjít ven, udělat si kamaráda, kamarádku, třeba 10 kamarádů třeba, a prostě všechny obrátíme k Bohu. Kdyby to bylo tak snadný, tak by nás tady sedělo o něco víc. Ta druhá poznámka se týká uchazeče o toho nejlepšího životního partnera. Každý člověk chce mít ideálně toho nejlepšího. Že? Na tom je ale, na téhle myšlence je takový háček. Čím lepší je ten potenciální životní partner, tím pravděpodobně bude oblíbenější u dalších potenciálních životních partnerů. A já teda nevidím důvod, proč opravdu ideální a skvělý životní partner by si měl vybrat nějakou horší variantu než tu nejlepší v tom jeho rybníčku. Nebude snad chtít i on toho nejlepšího životního partnera, takže moje rada zní, staň se opravdu tím nejlepším životním partnerem, abys měl toho nejlepšího životního partnera. Rád bych se ale vrátil k té myšlence spalující touhy. Ta spalující touha může být pozitivní nebo i negativní vyjádření. Takže bych nejdřív rád chvilku mluvil o tom, co se stane, když se naše spalující touha přetaví v neovládané vášně. Dobře, tohle ilustruje příběh Mojžíše, člověka, který měl židovský původ a vyrůstal na dvoře egyptského faraona. Mojžíš měl k dispozici všechen ten blahobyt a měl k dispozici i veškeré vzdělání. Ale Bůh do něj vložil touhu, která byla silnější každý den o něco víc. A čím víc si uvědomoval, že původem je žid, tím víc toužil udělat něco pro svoje pokrevní bratry ze svého národa. A my to můžeme číst v knize Exodus, v 2. Mojžíšově. Píše se tady. Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Taky se mu to stalo. Jednoho dne zašel ke svým židovským bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Jako třeba můj kamarád byl včera na brigádě, přišel dneska na loď v 8 ráno, sedí v projekci a říká, mě bolí celé tělo. Já jsem včera tak těžce dřel. Takže on to viděl, můj Žíž, a viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho Žida, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Tohle je přesně to, co děláme, když se chystáme uspokojit svoji neovladatelnou vášeň. Když se snažíme uspokojit nějaký svůj chtíč. Rozhlédneme se na obě strany. Já se nedívám schválně na vás, protože potřebuji splnit to, že nikoho nevidím. A když vidíme, že tam nikdo není, že se tohle nikdo nedozví, máme pocit, že můžeme. To dělá rozdíl mezi selháním a zločinem. Když někdo udělá chybu, tak je to proto, že vlastně ani se nepřibrzdil. Udělal to bez rozmyslu. V neopatrnosti. Udělal to zbrkle. To se vám někdy stává. Mně určitě. Jakmile se ale ohlížíme, jakmile něco ukrýváme, už to není selhání. Už to bylo záměrné. My jsme to plánovali. Dělo se to v našich představách, v naší fantazii. Proto také Ježíš říká, kdokoliv by se s chtíčem podíval na ženu, už si zoložil. Je to totiž o tom, že já už to chci udělat. Jen jsem ještě neměl tu příležitost. Ale jakmile ji dostanu, proto nejde říct, že pornografie je neškodná. A vědecké studie to jenom potvrzují. Pojďme si přečíst, jak pokračuje dál ten příběh, protože pisatel nevěděl, že tenhle příběh je o pornografii. Takže vrátíme se zpátky. Když k ním pak přišel druhého dne Mojžíš, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal. Což je dobrý, když někdo přijde a pozná, kdo to začal. Protože většinou, když se dva perou, přichází táta a ptá se, kdo to začal. On začal. Dobře, je jedno, kdo to začal, já to dokončím. A tak on taky přichází a říká, proč biješ svého druha? A ten mu odpověděl, a kdo tebe udělal naším vůdcem? Nebo naším soudcem? A pokračoval. Chceš mě snad taky zabít, jako jsi zabil včera toho Egypťana? Mojžíš dostal strach. To je to, co se nám děje, když uděláme chybu. Když překročíme svoje vnitřní pravidla, porušíme svoje zákony svého vlastního svědomí. My máme strach. A uděláme to, co udělal Mojžíš. On tady se píše, určitě se o tom už ví. No ať se to nikdo nedozví. Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš, a to děláme taky, před ním utekl. Utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Naše touhy a naše vášeň jsou jako oheň. Oheň je dobrý sluha, ale české přísloví, zlý pán. Mám tady sebou takovou pomůcku. Zkusme si dneska na pódiu udělat takový oheň. Jo. Jak daleko můžu zajít touhle ilustrací dneska? Máme tady nějakého požárníka? Asi všichni chápete, že to, co teďka dělám, má dva takové háčky. Jeden ten zádrhel je v tom, že asi, některé z vás to možná napadlo, asi dělám oheň na špatném místě. To je dobrá myšlenka. Tu z tý se drž. A některé z vás možná napadlo, že bez Sirky to nepůjde, ale to není to podstatná myšlenka. Možná vás napadlo, že dělat oheň ještě dřív, než jsem tomu ohni stanovil nějaké hranice, taky není zrovna nejchytřejší myšlenka. Oheň není špatná věc. Co dělá oheň? Oheň dokáže přetavit něco syrového, surového v něco ryzího. Oheň může dávat teplo. Oheň může dávat světlo. Ale také je to stejný živel, který dokáže spálit polovinu lesa. A když dáváme průchod svým touhám a vášním, které byly určené pro manželství, a dáváme jim průchod mimo manželství, zapalujeme oheň na špatném místě. A také ho zapalujeme ještě dřív, než jsme mu stanovili nějaké bezpečné hranice. A tak se to může stát, že když rozděláme oheň na špatném místě, bez hranic, může to spálit náš dům, naše vztahy a to, po čem opravdu toužíme, až do základu. Je to vášeň na špatném místě. Dobrá věc na špatném místě. A zkusme si položit otázku, kolik z nás by si možná ušetřilo některé opravdu hluboké rány ve svém životě. Kdyby nám někdo řekl, než zapálíš oheň, potřebuješ ohniště nebo krb. A opravdový oheň nelze udržet na papíru, který někdo podepsal na úřadě. Opravdový celoživotní vztah nelze udržet na tom, že je jedno, že občas mám oheň doma v rodinném krbu a občas v lese, na diskotéce nebo na večírku. Buď se naučíš dávat ohni hranice a bude ti dávat teplo rodinného krbu, nebo ho budeš zapalovat na tolika místech bez hranic, až tvé vztahy schoří na popel. Ten oheň se rozšíří na místa, kam si nechtěl a budeš mít výsledky, které si neplánoval. Zničí to dokonce i věci, které si od Boha dostal darem. Proto Pavel říká, jestli jsi spalovaný touhou, jako já, nemusíš se jí vzdávat. Ani jí nemusíš naplňovat všude jinde. Můžeš jí umístit tam, kde nejenom, že nebude škodit, ale bude produkovat světlo a teplo a schopnost přetavit to surové, vytěžené, obyčejné zlato, tu rudu, na ryzí zlato. Proto jsou dlouhodobé vztahy tak krásné. Když oba lidé dovolují, aby ten oheň spalující touhy přetavil jejich charakter na ryzí zlato. Krásná manželství nevznikají na úřadě. Krásné manželství vzniká v ohni. Člověk neplánuje, že se spálí, když rozdělává oheň. Člověk rozdělává oheň, protože se chce zahřát. Je mi chladno. Potřebuju vztah. Potřebuju někoho. A tak si stoupnu a snažím se u nějakého ohýnku, aspoň na chvíli ohřát. Jsem chlap. Mám svoje potřeby. Nebo jsem žena a jsem ochotná za to, co chci, zaplatit i sexem. Ona je zoufalá, on je zoufalý. A časopis za 25 korun mi říká, že můžu. Ale časopis nepíšou proto, aby si měl krásné manželství. Oni píšou, nebo aby si měl krásný celoživotní vztah, oni ho píšou proto, aby jsi jim dal těch 25 korun. Nebo si necháme radit někdy od kamaráda, kamarádky. Protože oni už mají krásný vztah. Celých 6 měsíců. To je opravdu všechno, co by si chtěl? Tak málo. Úplně nejlepší rady zdarma na internetu. Všichni to tak dělají. Nebudu normální, když to nebudu dělat taky. A všichni jsou pak zklamaní a navzájem si to šérujou. To je úplně geniální. Můžeš se snažit zakrýt svoje neovladatelné vášně, ale stejně to jednou vyplave na povrch. Je lepší hledat včas řešení, než zakopávat o následky. Nebo zakopávat následky. Jaká jsou tedy ta úžasná řešení? Moje první rada k kterou bys mohl použít. Udělej věci správným způsobem a dostaneš správné výsledky. To jsou moje hluboké myšlenky. Pojďme si přečíst, jak dál pokračoval tenhle Mojžíšův příběh. U studny Mojžíš totiž potkal svoji budoucí manželku. A když selžeme, pořád ještě může platit, že to nejlepší je stále ještě před námi. Pro Mojžíše uběhlo v tom příběhu mnoho let a možná i od tvojí chyby, od tvojeho selhání už uběhlo mnoho let. Mojžíš je ženatý z privilegovaného mladíka, kde si v Egyptě, na dvoře egyptského faraona, je pasáček někde na středním východě. A čteme v tom příběhu. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána. Ani to nebyly jeho ovce. Tak daleko se vypracoval. Pásl ovce svého tchána midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, krásná, romantická a zrušující podívaná, písek. Přišel až k boží hoře Oreb. V tom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal boží anděl. Mojžíš se podíval a viděl, jak keř hoří, ale není tím ohněm stravovaný, neschoří. Když Bůh uviděl, že se Mojžíš přichází podívat, to bychom se asi šli podívat. Třeba kostel hoří, ale neschořel. Bůh na něj zavolal z prostředku toho keře. Mojžíši, Mojžíši. A Mojžíš odpověděl, ano Bože, tady jsem. Mojžíšova zkušenost u keře, který neschořel, je pro mě jeden z nejúžasnějších okamžiků, který může člověk v životě prožít. Mojžíš je ve speciální situaci. On po něčem toužil. Kdysi dávno. Teď už ne. Byl to Bůh, kdo do něj vložil tuhle touhu. Mojžíš dovolil, aby se tahle touha proměnila v nevhodný okamžik v neuhasitelnou vášeň. Možná už si během svojí snahy o partnerský vztah udělal chyby. Možná si udělal chyby, nebo udělala chyby během manželství. Možná, že si většina lidí, tak jak je popisuje apoštol Pavel. Pokud se nemohou ti lidé ovládnout, ať raději vstoupí do manželství. Možná, že tahle rada pro tebe platí. Možná můžeš znovu svoje srdce vydat svému manželství. Je přeci lepší propadnout manželství, než být spalovaný touhou. Touha po vztahu, touha po sexu, touha po přijetí, touha po lásce, touha po souznění, po naplnění, touha po uspokojení, touha po sdílení. To je spalující touha. Tahle touha je do člověka vložená Bohem. Lidé bez ohledu na to, jakou mají víru nebo nevíru, tak prožívají tuhle touhu. Podobně jako Mojžíš, můžeme hledat naplnění téhle touhy nějakým svým vlastním způsobem. A podobně jako Mojžíš, se můžeme spálit. Náboženství obvykle dělá jednu ze dvou věcí. Buď říká, tak vám myšlenka původně jsme mysleli, že to budeme rozdávat mužům. Nebudu tu myšlenku rozvádět. Náboženství obvykle říká jednu ze dvou věcí. Buď říká, zbav se svých tužeb, ignoruj je, potlačuj je. Nebo v případě, že ten člověk podléhá, nedokáže se jich vzdát, ignorovat je, potlačovat je a dostat se do jakési pozemské nirvány myšlenkové, bez emocí a bez tužeb, bez vášní, a tak říká, jsi špatný, že to toužíš. Hanba na tebe. Udělal jsi chybu. Hanba. A snaží, tak či onak, náboženství se nás vždycky snaží schladit. Nebo to můžeme zkusit jinak. Můžeme Bohu dovolit, aby vstoupil do prostřed naší touhy. Do prostřed našeho stavu, protože stejně jako když Bůh mluvil k Mojžíši z toho hořícího keře, tak když Bůh je středem vztahu, ten vztah stále hoří a nikdy nevyhoří. Jednou jsem seděl v kuchyni na návštěvě a najednou jsme ze sklepa, z kotelny, uslyšeli takový střední výbuch. Nebyl to jako mohutný výbuch, jako že by vyletělo sklo z oken nebo něco takového, nebo takový malý výbuch, jako když někdo si pouze uleví na toaletě. Ale prostě bylo to něco mezi, byl střední. Ať už si pod tím představujete cokoliv. Za pár vteřin se otevřely dveře do kuchyně a přišel můj kamarád. Měl rudý obličej, neměl žádné řasy ani obočí. A nevím, jestli jste někdy byli u pánského kadeřníka a viděli, jak se stříhá strojkem vzadu do ztracena. Tak on to měl taky, ale zepředu. Já jsem v první vteřině nevěděl, jestli se jako můžu smát nebo ne, protože ona to byla tragická, ale hrozně komická situace, protože vypadal jako mimozemšťan. On se prostě nechtěl trápit tím, že rozdělá oheň tak, jak je třeba. Netrápil se s žádným papírem, jo, s žádným úklidem, prostě kotle, s žádnýma třískama, žádnýma polínkama. Prostě tam nasypal pár lopatek uhlí a pak to zalil kanistrem benzínu. A protože se rád díval, a my chlapi, my se rádi díváme, že? My se díváme rádi na internetu, my se prostě rádi díváme, když se něco děje. Jo? Když se něco děje, my se rádi díváme. Ať už je to oheň nebo žena, která se sléká, cokoliv. Prostě se rádi díváme. On se také rád díval, byl to normální chlap. A tak, když tam házel tu sirku, tak prostě se chtěl dívat. Výsledek byl ten, že do nejbližšího malování byla krásná mužská silueta na zdi proti kotli. Tak, jak ty plameny to tam pěkně kolem něj vymalovali. Chtíč tě rozpálí, ale jenom Bůh tě zapálí a udrží tě zapáleného pro tvůj vztah po celý život. Je jeden, ještě jeden další způsob, jak člověk může bojovat s ohněm. Když začne hořet les, je jedna technika, kterou hasiči používají, když je takový oheň. Oni zapálí takzvaný protioheň. Oheň, který nasměrují proti tomu blížícímu se požáru. Tenhle hasičema zapálený oheň způsobí, že vypálí v té krajině, v tom lese, takový pruh a ten požár nemá co dalšího strávit, co dalšího spálit, co dalšího pohltit a nemá možnost se dál šířit. Když jsi stravovaný, když jsi spalovaný svými vášněmi, zapal druhý oheň a nech se strávit a spálit nějakými dobrými vášněmi. Zapal oheň na bezpečném místě ve svém životě a bojuj proti ohni ohněm. Jestli existují neuhasitelné vášně, existují i úžasné a pozitivní touhy. A moje rada, moje výzva pro tebe dneska ráno je, buď vášnivý a zapálený následovník Ježíše Krista. Tohle je oheň, který nemusí vyhořet ve tvém životě a může zabránit tolika ohňům a tolika bolestem ve tvém životě. Abych vás poprosil, jestli chcete, abyste se mnou postavili a budeme se modlit. Bože, dnešní ráno my se bavíme o našich vášních a o našich touhách, které si do nás vložil. Bože, možná jsme i v životě udělali chybu, možná už jsme se i v životě spálili. Zapálili jsme oheň tam, kde to nebylo zdravé. A dřív, než jsme ho zapálili, nestanovili jsme žádné hranice, neudělali jsme žádný kamenný kruh, neudělali jsme žádný krb. Bože, ať tak, či onak, dneska ráno k tobě přicházíme a chceme dovolit sami sobě, aby jsme byli uchváceni tebou. Chceme ve svém srdci nechat hořet tvůj oheň. Děkujeme ti, že nás nezahambuješ, když uděláme chybu, ale že nás přijímáš a že nám odpouštíš. A děkujeme ti za tuhle novou příležitost, za tenhle nový okamžik, kdy se můžeme svému budoucímu nebo současnému manželství vydat novým způsobem. Kdy ty jsi uprostřed a zapaluješ oheň, který hoří, ale nikdy nevyhoří. My ti vydáváme svoje srdce a svoje životy. Otvíráme ti svoji mysl i srdce, aby tenhle oheň v nás mohl být zažehnut a aby hořel do konce našeho života. Amen.